Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики здійснили 35 обстрілів. На Приазов'ї застосували заборонену зброю. Порошенко розпочав візит до Німеччини. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів, застосувавши на півдні Донеччини заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 міліметрів. Штаб підтвердив оприлюднені ввечері 9 квітня дані про поранення трьох українських військових. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі ввечері 9 квітня села Петрівське на південь від Донецька, а також околиць Ясинуватої, але зведених даних про добу бойових які ще не оприлюднили. В угрупованні ЛНР ще також не інформували про бойові дії 9 квітня. Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини, повідомив його речник Святослав Цеголко у Твіттері увечері 9 квітня. Президент прибув до Берліна з робочим візитом. Це перший візит іноземного лідера до Німеччини після формування коаліції в цій країні, написав Цеголко. В анонсі події на сайті адміністрації президента йдеться, що Порошенко планує двосторонні переговори з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн групи Семи, яка розпочнеться 22 квітня у канадському Торонто, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у коментарі виданню «Європейська правда». За його словами, Україна вперше в історії буде присутня на повноцінному плановому заході країн групи Семи. Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.
Міжнародна тема.
Санкції США проти російських бізнесменів є, цитата, кричущими з точки зору законності, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він вказав, що нові санкції необхідно проаналізувати, щоб, цитата, зрозуміти розмір реального збитку і виробити кроки по максимально можливому виправленню ситуації, кінець цитати. Запроваджені 6 квітня Міністерством фінансів санкції проти 24 росіян, зокрема, 7 російських олігархів і 12 компаній, що перебувають під їхнім контролем, уже призвели до обвалу котирувань на російській біржі на більше як 11% у понеділок. Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить важливі рішення через хімічну атаку в Сирії упродовж 24 або 48 годин. Під час наради в Білому домі Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін може нести відповідальність за, як він висловився, мерзенний напад на невинних сирійців у контрольованому повстанцями місті Дума.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події у житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Нині пропонуємо поговорити про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, про те, чим загрожує недоотримання нових траншів фінансової допомоги.
До виборів воно нічим не загрожує. Але без МВФ 2020 року перспектива виглядає зовсім не так гарно.
Що перешкоджає співпраці України з Міжнародним валютним фондом? Чи слід розраховувати на нові транші, коли і в якому обсязі? Чи може українська економіка обійтися без допомоги головного міжнародного кредитора? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг у прямому ефірі та у запису. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалій на хвилі 105.9 FM. Побачити відеоверсію нашої програми можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В українському уряді погіршили прогноз очікуваного у цьому році обсягу коштів від Міжнародного валютного фонду і розраховують отримати лише 1,5 мільярда доларів. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У попередньому прогнозі міністерства цей показник був на рівні 3,5 мільярдів доларів. Крім того, менше грошей від МВФ очікується і у наступні роки, аж до 2021 року. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що Україна повинна підняти тарифи на газ для населення до ринкового рівня. Переглянути ціни повинні були у квітні, але Кабінет міністрів відтермінував рішення на 2 місяці. МВФ також наполягає, що український парламент повинен ухвалити закон про створення антикорупційного суду у тому вигляді, в якому це рекомендує Венеціанська комісія. Які ще умови має виконати Україна для відновлення фінансування і чи може вона обійтися без грошей МВФ? Запитаємо про це у гостей програми. З нами на зв'язку президент Гарвардського клубу в Україні, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Вітаю вас, пане Устенко.
Добрий ранок.
Також разом з нами в ефірі ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Савченко.
Так, доброго ранку.
Отже, пане Устенко, те, що в Міністерстві економіки прогнозують більш як удвічі менше грошей від МВФ, це свідчить про те, що домовлятися з фондом не вдається?
Ну, це свідчить не про те, що не вдається домовлятися з фондом, це більше, на мій погляд, свідчить про те, що реформи просто пробуксовують, або дуже повільні, або просто не впроваджуються. Бо єдиним критерієм отримання, можливого отримання коштів від Міжнародного валютного фонду є просунення на шляху реформ. До речі, не головним там було навіть з самого початку підняття тарифів. Головним було не просто підняття тарифів і доведення їх до ринкового рівня. Головним було проведення тих структурних реформ, які могли б забезпечити повернення України на шлях стійкого економічного зростання. І стійке економічне зростання, яке потребує зараз Україна, це зростання не 2-3%, 3%, які прогнозуються в цьому році Україна має зростати, а зростання на рівні від 5%, бо жодній країні в світі не вдавалося ефективно боротися з бідністю, якщо вона зростала менш ніж на 5%. З цієї точки зору важливо було проводити реформи. А коли мова йшла про тарифи, то мова йшла не просто про, навіть з самого початку, коли відкривалася ця програма в березні 2015 року, мова не йшла просто про підняття тарифів. Мова йшла про те, що мало покращитися рівень економічного зростання, і населення мало отримувати більше коштів. А якщо мова йшла про збільшення тарифів, то збільшення тарифів були такі обмеження щодо цього, пов'язані з тим, що можна було запобігти їх такому значному збільшенню за рахунок демонополізації цього ринку, а за рахунок збільшення конкуренції. Більша конкуренція давала можливість не збільшувати тарифи так на такий рівень, на який треба його буде збільшувати зараз. І це те, що треба зараз робити, це прорахунки того, що не було зроблено декілька років до цього.
Дякую, пане Савченко. А що ви скажете? Ціни на газ для населення та антикорупційний суд, це цим вичерпуються вимоги і потреби МВФ, чи ви, як і пан Устенко, назвете і інші причини?
Ну, важко сказати. Почну з того, що вже більше року Київ не отримує грошей від Міжнародного валютного фонду. Це безпрецедентний такий випадок, коли сторони не можуть домовитися стосовно отримання чергового траншу, а програма ще існує. І тому от я в минулому році ще заявив, і зараз дотримуюсь думки, що ця програма, вона вже мертва, вона не буде реалізовано. Тому що все, що можна порушити, в цій програмі вже порушено. От, якщо додати ще якісь аспекти, то, наприклад, приватизація. Так, от ми 4 роки не можемо нічого продати. Це теж одна з причин от пробуксовування програми. Взагалі, я би так сказав, що українська влада розрахувала, що коштів на виплату процентів і тіла, і навіть на якийсь критичний імпорт в казні вистачить до нових виборів. Тому іти на ризики і приймати якісь непопулярні реформи чи робити непопулярні дії уряд просто не буде. І тому всіми можливими там методами він буде затягувати як створення антикорупційного суду. Тобто закон-то можна прийняти, але ми знаємо, що в Україні це нічого не означає. Можна прийняти закон і його не виконувати, чи виконувати в такий спосіб, який буде працювати з точністю до навпаки. Отже, думаю, що по суттєвим таким реформаторським крокам ця програма не буде реалізована, а тому набагато краще її розірвати. Чому? На мою думку. І це в інтересах навіть уряду. Тому що от таке невиконання програми веде до блокування фінансування з інших джерел потенційних. Це по-перше. По-друге, це дає сигнали інвесторам, що Україна не може домовитись з Міжнародним валютним фондом. І тому відкладаються такі принципові інвестиційні рішення. Насправді, реального притоку прямих іноземних інвестицій і реальних кредитів в Україну нема. Навпаки, пішов спекулятивний капітал, який хоче заробити на різниці в процентних ставках. Зараз Україна дає таку можливість валютним спекулянтам. 17% дають наші боргові короткострокові зобов'язання. І тому цей капітал прийшов, що є теж дуже небезпечно, але в той же час вигідно владі, тобто завдання влади забезпечити себе таким капіталом до проведення виборів. А далі вже приймати такі стратегічні рішення. Тому, думаю, для Міжнародного валютного фонду теж чесніше і краще просто розірвати програму і почати одночасно зразу домовлятися про нову програму співпраці вже з новими параметрами, розробка якої закінчиться після виборів. Думаю, такий сценарій буде набагато краще для України і Міжнародного валютного фонду, ніж той, що ми маємо зараз.
Дякую. Пане Устенко, а от коли йдеться про те, що уряд не піде на непопулярні кроки до виборів, знову таки йдеться про можливе підвищення тарифів на газ. Водночас ви говорите про те, що МВФ то наполягає не на підвищенні, а на зміні структури, на демонополізації цього ринку. Тобто, чи правильно я розумію, що, власне, кроки у цьому напрямку могли би бути і більш популярними, якби йшли тим шляхом, на якому наполягає МВФ? І, власне, що заважає, чому не пішли цим шляхом?
Мова йде про те, що з самого початку, якби Україна виконувала взяти на себе зобов'язання, і якби вдалося провести достатньо швидко реформи, як цього вимагав Міжнародний валютний фонд і як було домовлено з Міжнародним валютним фондом, то в той же період часу ми бачили з вами більш значне економічне зростання. Більш значне економічне зростання давало б можливість збільшувати доходи населення. Збільшення доходів населення, навіть якщо б треба було б збільшувати ціни, тарифи на газ або взагалі на енергоносії, то треба було б їх збільшувати на фоні збільшених доходів населення. Тобто це б не так би сильно вдарило б по населенню. Коли зараз мова йде про те, що це треба робити, бо про це домовлялися в українському уряді і Міжнародному валютному фонді на самому початку відкриття програми. І коли про це говорили, говорили і про те, що не думали, що можуть бути такі зміни, які відбувалися на нафтогазовому ринку протягом останнього, там, скажімо, року. Якщо ви зараз подивитеся на котування, які є на газ, ви побачите, що котування на газ є ціна на нафту. Ціна на нафту, скажімо, на сьогоднішній ранок знаходиться на рівні біля 60 доларів за барель. А коли відкривалася програма, ціна на нафту була десь біля 40 доларів за барель. Тобто вона в півтори рази вирісла. Український уряд в той період часу, на мій погляд, просто не думав з приводу того, що може відбуватися такого плану зростання. Тому з чистою душею в той період часу обіцяв Міжнародному валютному фонду, що ми розуміємо, що треба, щоб ціна була на ринковому рівні. А на ринковому рівні якщо вона буде не на ринковому рівні, ми її будемо просто збільшувати до ринкового рівня. Але цей ринковий рівень, мова йде про те, що цей ринковий рівень можна було зробити нижчим по відношенню до того, який ми зараз маємо. Цей ринковий рівень, який ми зараз маємо, він достатньо високий і просто вдарить по населенню, доходи якого не збільшилися протягом цього періоду часу на відповідний рівень для того, щоб давати можливість йому платити більше за енергоносії. Це достатньо такий складна дилема для українського уряду, для української влади, але це саме ті зобов'язання, які вони брали на себе. Я повністю погоджуюся з паном Савченко з приводу того, що дуже навряд чи уряд піде на непопулярні кроки, які сам пропонував і які сам обіцяв Міжнародному валютному фонду. Ще раз підкреслю, сам обіцяв і сам пропонував Міжнародному валютному фонду. І не піде на ці кроки, бо це може дуже сильно вдарити по його політичному рейтингу. Напередодні виборів, коли країна входить в пік політичного циклу, це дуже таке небажано було б для будь-якого у владі. Українська влада не є всього з цієї точки зору виключенням. Теж зараз стан золотовалютних резервів, хоч вони трохи зменшуються і знаходяться зараз на рівні трошки більше, ніж 18 мільярдів доларів, 18,1 мільярди доларів, вони зменшені в порівнянні з 18,7 мільярди доларів, які були на початок цього року. Зменшені, але їх повністю вистачає для того, щоб підтримувати фінансову стабільність в країні протягом цього року і досягати тих показників курсових, які закладені в державний бюджет. Ви пам'ятаєте, що в державний бюджет на кінець року закладено біля 30 гривень за 1 долар. Немає ніяких проблем витримувати цей показник на кінець року. Але проблема буде полягати в тому, що в кінці 2018 року, поточного року, і вже в 2019 році значно зростають наші виплати, які мають відбуватися і за зовнішніми боргами, і більше коштів буде потребувати країна для того, щоб зберігати курсову стабільність. І допустити це зараз таке розбалансування курсове уряд і Національний банк ні в якому разі не дозволить, а вже після того, як буде пройдено пік політичного циклу, мені здається, що з легкою душею на це може піти.
Дякую. Тим часом виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕС Україна Дмитро Боярчук зазначає, що потрібно розділити можливу загрозу від відсутності траншу МВФ на до та після виборів 2019 року.
До виборів воно нічим не загрожує. У нас на цей рік 2 мільярди виплати перед МВФ, а наступний рік 1,7 плюс 1,7 по єврооблігаціям. Плюс в кожному році по 1 мільярду доларів відсотків по обслуговуванню єврооблігацій. В принципі, в резервах ці гроші є. На цьому часовому проміжку ніяких дефолтів чи реструктуризації, в принципі, не очікується. Але без МВФ 2020 року далі вже перспектива виглядає зовсім не так гарно, оскільки і валютні резерви будуть на той момент в не дуже гарному стані, якщо ми пропускаємо, що сценарій піде без МВФ до виборів. І, по-друге, виплати в 2020 році, вони вже стають набагато більш суттєвими.
Це був Дмитро Боярчук, а з нами в ефірі виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко та ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Савченко, так от ви пропонуєте розірвати навіть ту існуючу угоду, але питання в тому, чи власне як Україна надалі почуватиметься без МВФ стосовно виплат зовнішнього боргу, чи потім її треба поновлювати, на яких умовах, чи, можливо, Україна могла би взагалі далі вижити без траншів МВФ?
Дякую. Ну, я пропоную технологічно розірвати не співпрацю, а саме цю угоду. Справа в тому, що всі країни світу співпрацюють з Міжнародним валютним фондом через статистику і постійні консультації. І лише деякі з них, які знаходяться в кризовому стані, користуються резервами Міжнародного валютного фонду, як Україна. Але вже скоро півтора року, як програма, по суті, не діє. І тому продовжувати її ще на рік, не діючи програму, ну просто нерозумно. Ми відлякуємо таким станом речей інших інвесторів, інших кредиторів. І тому я пропоную цю програму припинити. Краще, щоб це було з ініціативи і України, і фонду, і одночасно розпочати працювати над новою програмою. Тепер стосовно виживе Україна чи ні без грошей Міжнародного валютного фонду. Все буде залежати від результатів виборів. Якщо от станеться диво, і ми оберемо реальну команду реформаторів, так, яка прийде до влади і розпочне базові економічні реформи, наприклад, запровадить конкурентні механізми постачання українців послугами ЖКХ, да, то цього буде достатньо, щоб ціни на ці послуги навіть і зменшились. Справа у тому, що я хотів би сказати, і я раніше робив дослідження, зараз не знаю, але ще 3-4 роки назад всі наші тарифи включали три складові. Тобто перша складова базова – це дійсно послуги, ну, наприклад, дійсно тепло, яку люди отримують в своїй оселі. За це є тариф. Друга складова – це технологічні втрати через технологічну відсталість, організаційну відсталість, тобто бардак, якщо так грубо сказати, який у нас не зменшився за ці роки так званих реформ. І третя складова – це корупція і кража. Корупція і кража. І от питома вага самих послуг ледь перевищувала 50%. І десь приблизно по 25% вони розподілялись між технологічною відсталістю, організаційною недбалістю і корупцією. Тобто, якщо Україна буде здатна, українська влада, верніше, запровадити чесний механізм конкуренції в постачанні послуг, оця технологічна відсталість і корупція можуть зникнути. Але якщо розпочнуться реальні реформи, а не ті, які ми називаємо реформи, які зводяться до механістичного підвищення цін. Ну, механістичне підвищення цін дійсно вирішує проблему балансу, але не вирішує проблему покращення якості життя українців. І оце протиріччя, воно базове. Це ми розглянули одну реформу, да? А є ще інші реформи, наприклад. Наприклад, ну, ми дійсно зробимо так, щоб суди українські почнуть судити чесно. І повірте мені, право запрацює в Україні. Тоді ми будемо вирішувати проблему, а що робити з зайвим доларом, який хлине в Україну. Я пригадую часи 2004, 5, 6, 7, коли в Україну приходило лише прямих іноземних інвестицій порядка 10 мільярдів доларів.
Пане Савченко, дякую вам. У нас залишається буквально кілька хвилин. Хочу ще пана Остенка почути. Пане Остенко, як ви бачите найближче майбутнє? От уряд не йде на виконання обіцяних ним же кроків, виплати зростають. Як ви бачите найближче майбутнє в сенсі співпраці з МВФ, валюти в Україні? Ну і, власне, де вихід?
Ну, єдиний вихід, в принципі, для розвитку нормального України – це відтворення тих реформ, які необхідно було зробити, які український уряд взагалі декларував, коли починав свою співпрацю з Міжнародним валютним фондом. До речі, Олександр Володимирович щойно розказував з приводу реформи, яку треба було проводити на енергетичному ринку, і це повністю співпадає, майже повністю співпадає розклад з тим, про що говорить багато політиків, але така риторика є і просто останнім часом звучить і з уст там різних лідерів, включаючи опозиційний блок. Юрій Бойко саме про це говорив в попередньому місяці, на початку цього місяця. От саме про такий розклад.
Але ж, пане Устенко, уряд таки не йде на ці кроки, знову ж таки, ви ж самі кажете, що не йде. Якщо не йде, то які тоді варіанти?
Якщо уряд не піде на ті кроки, про які говорили і обіцяли Міжнародному валютному фонду, повністю погоджуюся з тим, що щойно сказав пан Савченко, тоді виникне серйозна проблема з приводу того, яким чином треба буде забезпечувати фінансову стабільність країни. Фінансову стабільність країни без зовнішніх коштів забезпечити можна лише в одному випадку, коли ви проводите швидкі структурні реформи. Якщо ні, а я в базовому сценарії вважав би, що швидких таких реформ не буде, бо чому ми можемо вважати, що вони будуть проводитися, якщо 4 роки до цього вони не проводилися швидко. З цієї точки зору можна очікувати, що боргове навантаження буде нарощуватися. До речі, я не погоджуюся з коментарями, які були у вас від пана Боярчука з кейсу. Фінансова потреба на цей рік не розраховується лише по коштам, які треба виплачувати Міжнародному валютному фонду або по європейських облігаціях України. Є ще додаткові потреби, скажімо, дефіцит рахунку поточних операцій, є додаткові потреби, які йдуть від українського приватного сектору, і загальна потреба не покрита на цей рік складає приблизно 7 мільярдів доларів. Де взяти кошти, які треба буде покривати на цей рік? І на наступний рік не покрита потреба може становити десь на рівні біля 10 мільярдів доларів. А це дуже такі значні виклики. І взяти ці кошти просто ніде буде. Тому треба або проводити реформи і намагатися залучати в країну прямі іноземні інвестиції.
Пане Остенко, маємо завершувати. Дякую вам дуже. Загалом зрозуміли. Нагадую слухачам і глядачам, що це були виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Це Радіо Свобода в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.